Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Petak, 10. april, u vestima dana. Smanjuju se plate poslanika i drugih državnih funkcionera, ukidaju se i dnevnice predviđeno lex specialisom. U predlogu zakona o saobraćaju mnogo strožije odredbe od sadašnjih. Otmičari pustili Antu Jelavića, nastavljaju se protesti u Gruziji. U Srbiji danas sunčano, 22 do 26 stepeni, u Beogradu 25. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Povodom informacija BBC-a i Balkanske mreže da je OVK otimala i mučila kosovske civile, Bruno Vekarić za naš program kaže da je tužilaštvo došlo do zapanjujućih podataka o zločinima u logorima na severu Albanije.
Mi smo spremni da pružimo svaki vid pomoći, očekujemo posetu Dika Martija, očekujemo nove sastanke sa Eulexom i vidit ćemo šta će dalje iz toga ispati.
Dok vlada Srbije objavljuje kako je spremna za ekonomsku krizu, sindikat radnika se sprema za protest. Šta traže?
Tražimo preuzimanje mera koje će obezbediti ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize i pogubne privatizacije na materijalni i socijalni položaj zaposlenih, penzionera i građana.
Dok mnogim fabrikama preti ključ u bravu, u Užicu je fabrika sanitarnih uređaja otključala svoje kapije i vratila radnike posle 3 godine.
Lepo je, postoliko vremena i to ide na nešto bolje.
Radio Slobodna Evropa, vesti.
Nacrtom zakona predviđa se privremeno smanjenje zarada, naknada i drugih primanja narodnih poslanika, predsednika Republike, članova vlade, kao i lica koja na funkciju bira skupština ili postavlja vlada. Javljaju agencije posle kontroverznih informacija o tome da li se poslanicima smanjuju ili ne plate. Zakonom koji će po hitnom postupku, odnosno kao lex specialis, biti upućen uskoro u skupštinu, u okviru mera štednja privremeno se smanjuju plate u državnoj administraciji za 10, odnosno 15%. Biće ukinute i dnevnice narodnim poslanicima. Ministarka Verica Kalanović izjavila je u četvrtak da se oporezivanje plata koje je kao meru štednje najavila vlada ne odnosi na poslanike jer oni nisu državni službenici, a onda se javila živo u emisiju B92 i promenila iskaz.
Želim da kažem da moja izjava nije najpravilnije shvaćena. Znači, vlada neće smanjivati plate narodnim poslanicima, ali će plate i državnim činovnicima i poslanicima i Narodnoj banci i privrednim komorama biti smanjene u pravcu ušteda, a bit će definisane posebnim zakonom koji će biti usvojen u Skupštini i predložen Skupštini kao lex specialis i imaće određeno trajanje.
Rekla je ministarka Verica Kalanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Oslobodilačka vojska Kosova otimala je kosovske civile koje je potom mučila, u mnogim slučajevima i ubila, tvrdi BBC, koji je sproveo svoju istragu u slučaju koji se već, kako ističe, dugo vremena pokušava zataškati. BBC javlja da je u njihovoj istrazi otkriveno da su mnogi oteti ubijani zbog organa, te da su fizički dokazi koji su skupili istraživači Ujedinjenih nacija uništeni nakon naredbe Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine u Hagu. Bivši zarobljenik oslobodilačke vojske koji je želeo da ostane anoniman, Albanac sa Kosova, BBC-u je otkrio da je u Kukešu ubijeno 18 zatvorenika i da su mnogi mučeni. Premijer Kosova Hašim Tači negirao je ove navode, rekavši da je svestan da su pojedinci nakon rata zloupotrebljavali uniforme, ali da se oslobodilačka vojska ogradila od tih dela. Istovremeno je Balkanska istraživačka mreža objavila izveštaj u kojem se navodi da su pripadnici OVK 99. godine organizovali mrežu zatvora u Albaniji na Kosovu, kojima su zlostavljali Srbe, Albance i Rome. Kukeš je bio, kako se navodi, samo jedan od nekoliko zatvorskih centara u Albaniji na Kosovu, a zatvorenici su često bili prebacivani iz jednog zatvora u drugi. Birn u izveštaju navodi da je OVK 99. godine posjedovala mrežu od najmanje 6 tajnih zatvora. Imena nekoliko ljudi koji su mogući počinioci već su poznata u UNMIK-u. Jedan od njih i dalje se nalazi na visokom položaju u kosovskom pravosuđu, tvrdi Balkan Insight. Ove navode komentariše za naš program portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić.
Stvari koje su objavljene BBC-u su one koje mi već do sada u principu i znamo, da to je ono što je i gospodin Vukčević rekao, svodi se na činjenice da smo vodili jednu dugu, upornu, iscrpnu istragu godinu dana, da smo došli do zapanjujućih podataka, ni sami na početku nismo bili svjesni o kakvom se zločinu radi, međutim zaista puno dokaza, puno izjava, puno svedoka prvo ukazuje da se tih godina na prostoru Severa Albanije u vezi sa Kosovom i Metohijom dogodio strašan zločin. Dakle, mi ćemo i dalje insistirati da se to istraži i u stalnom smo komunikaciji sa našim, rekao bih, međunarodnim prijateljima koji mogu da sprovedu takvu istragu i na terenu. Mi smo spremni da pružimo svaki vid pomoći, očekujemo posetu Dika Martija, očekujemo nove sastanke sa Eulexom i vidit ćemo šta će dalje iz toga ispati.
Kaže Bruno Vekarić za Radio Slobodna Evropa. Vlada Srbije usvojila je u četvrtak predlog zakona o bezbednosti u saobraćaju, čiji je cilj da u naredne tri godine prepolovi broj poginulih u saobraćajnim nesrećama, izjavio je ministar policije Ivica Dačić. Prema novom zakonu, kazne za saobraćajni prekršaj biće od 3.000 do 50.000 dinara. Dozvoljen promil alkohola se smanjuje sa 0,5 na 0,3, brzina kroz naseljena mesta sa 60 na 50, uvodi se sistem kaznenih bodova. Vozačima će biti zabranjeno da pričaju mobilnim telefonom, dok su u kolima ista zabrana važiće i za pešake na pešačkom prelazu. Očekuje se da će dosledna primjena tog zakona do 2012. godine smanjiti broj žrtava za 50%. Ministar policije Dačić najavio je lex specialis kojim će biti zabranjeno građanima Srbije da voze automobile sa stranim tablicama. To neće važiti samo za vozila sa crnogorskim tablicama, precizirao je ministar. Administrativni odbor nije usvojio predlog poslanika Srpske radikalne stranke o izmeni rasporede sedenja u sali Doma Narodne skupštine. Radikali su tražili da im se ustupe mesta u koja su namenjena poslaničkoj grupi za Evropsku Srbiju. Srbija Gas i austrijska kompanija HIT potpisaće ugovor o izgradnji nove proizvodne linije u podzemnom skladištu gasa Banatski Dvor. Vrednost investicija iznosi 5,45 miliona evra, rok izgradnje 233 dana. Dinar je danas oslabio prema evru za 50 para i zvanični srednji kurs je 93,88 dinara za evro. Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine saopštilo je da su šefovi diplomatije 8 članica Evropske unije u pismu najvišim zvaničnicima Evropske unije naveli da bez odlaganja treba doneti odluku o liberalizaciji viznog režima za zemlje Zapadnog Balkana, čim se ispune preostali uslovi i kriterijumi. Pismo su 4. aprila potpisali ministri spoljnih poslova Estonije, Mađarske, Italije, Latvije, Litvanije, Poljske, Slovačke i Slovenije i prema njihovoj oceni načinjen je napredak u okviru individualnih mapa puta u zemljama Zapadnog Balkana. Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ante Jelavić, koji je otet u Zagrebu, sinoć oslobođen, javili su hrvatski mediji. Gruzijski demonstranti traže ostavku predsjednika Čakašvilija i nisu se razišli tokom noći. Američki predsjednik Barack Obama tražiće od Kongresa 83,4 milijarde dolara za vojne i diplomatske operacije SAD u Iraku i Afganistanu tokom 2009. godine. Japan produžio sankcije prema Severnoj Koreji zbog lansiranja rakete i najavio dodatne kaznene mere. Tajland poručuje da će uprkos antivladinim protestima biti održan samit azijskih lidera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Sve prisutnija ekonomska kriza u Srbiji očito neće završiti u kolapsu, ali će ozbiljna recesija biti sasvim izvesna. Vlada Mirka Cvetkovića moraće da preduzme sve oštrije mere koje se nailazi na osudu ne samo radnika, već i poslodavaca. Ekonomisti upozoravaju da zbog pogrešnih poteza vlade recesija bi mogla biti ozbiljnija nego što se sada predviđa, Želimir Bojović.
Iako vlada Srbije u svojim odlukama, koje bi trebalo da ublaže sve prisutnu ekonomsku krizu, luta, ona ipak pokušava da ostavi utisak kako probleme drži pod kontrolom. Međutim, prvi ozbiljan sudar sa posljedicama svojih odluka vlada Srbije mogla bi da ima veoma brzo. Jedan od najvećih srbijanskih sindikata već je najavio štrajk radnika. Ljubiša Orlović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, rekao je da će taj sindikat krajem meseca organizovati veliki protest ukoliko vlada ne ispuni dato obećanja.
Tražimo preuzimanje mera koje će obezbediti ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize i pogubne privatizacije na materijalni i socijalni položaj zaposlenih, penzionera i građana, obezbediti očuvanje nivoa zaposlenosti i sprečiti otpuštanje zaposlenih. Pod dva, da sve mere za oblažavanje svetske ekonomske krize budu usmerene ka oživljavanju proizvodnje, da se spreči uvođenje dodatnog oporezivanja zarada, solidarnog poreza i zabrzavanja zarada, a da teret ekonomske krize pre svega podnesu najbogatiji slojevi društva, a posebno oni koji su obogatili kroz privatizaciju. Ukoliko vlada Republike Srbije ne može da realizuje zahteve, tražimo njenu ostavku.
Ekonomski stručnjaci ističu da Srbiji trenutno ne preti ekonomski krah, ali da su opasnosti da uđe u ozbiljniju recesiju veće nego ikada pre. Vlada Srbije razmišlja samo kratkoročno, a bez strategije na srednji rok, što znači plan od 3 do 5 godina, Srbija će upasti u još veće ekonomske probleme, kaže Vladimir Gligorov, stručnjak Instituta za međunarodne ekonomske studije iz Beča.
U kriznim situacijama vi morate misliti na srednji, ne na kratki rok. Ova vlada misli veoma kratkoročno, što znači da sve mere koje dolaze su u suštini iznuđene. Reaguje se na stanje stvari ili na kretanja trenutno. I u tom smislu postoji opasnost da kada se ponovo pokrene proizvodnja i u Evropi i u svetu, pa i u regionu, Srbija će izići iz svega toga i dalje kao jedna institucionalno neizgrađena zemlja, kao nekonkurentna privreda i kao sa javnim sektorom koji će verovatno biti više u gubicima nego u bilo čemu drugom.
Ekonomisti različito procenjuju šta predstavljaju najveće opasnosti po krhku ekonomsku politiku zemlje. Mijat Lekićević, ekonomski analitičar za Radio Slobodna Evropa, ističe da je najveći problem dotok svežeg novca.
Srbija je navikla da troši godišnje nekoliko milijardi, 5 ili 6 milijardi evra, više nego što zaradi. Tih para sad nema i to je naravno problem. Ali čini mi se da zapravo sad i nema jednog poteza koji može da reši problem. Dakle, ovo što je urađeno, to je neophodno. Smanjena je javna potrošnja, ali da bi se zaista izašlo na zelenu granu, potrebno je niz ozbiljnih reformskih poteza na svim poljima. I to je posao koji mora da se uradi u narednih godinu dve dana.
Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike u Dnevniku politika, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje dve neuralgične tačke.
Nedovoljan izvoz i nedovoljno deviza da bi mogla da servisira svoje potrebe, da bi mogla da se razvija i da bi mogla da ima progres.
Pored ekonomista i asocijacije malih i srednjih preduzeća predložila je vladi svoje mere za ublažavanje ekonomske krize. Za razliku od ekonomista, oni tvrde da su najveći problemi crno tržište i siva ekonomija. Milan Knežević iz Unije proizvođača tekstila kaže da crno tržište Srbije u ovom trenutku prelazi neverovatnih 4 milijarde evra.
Crno tržište je kuga koja onemogućava da stvorite normalnu akumulaciju, onemogućava vam cenovnu logiku, onemogućava vam novo zapošljavanje, onemogućava vam bilo kakav normalan ekonomski prosperitet.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Posle dugo vremena radnici jedne fabrike u Užici su se ponovo vratili na svoja radna mesta. Retka vest u ovim teškim vremenima kada se zaključavaju kapije mnogih proizvodnih pogona, javlja Novka Ilić.
U vreme zahuktavanja ekonomske krize, prava je vest da jedna fabrika posle trogodišnjeg stečajnog perioda počne ponovo da radi. Užička fabrika sanitarnih uređaja, poznatija kao Fasau, ponovo proizvodi jednoručne tuš baterije novog kvaliteta i dizajna. Tržište je cela Srbija, prostori bivše SFRJ, Azije i Afrike. Ovo je jedina srpska fabrika sanitarnih uređaja. Zaposleni su radnici koji su ovde radili do stečaja. Direktor Miroslav Gavrilović.
Fabrika ima 50-ak zaposlenih, firma se bori, radnici su prilično motivisani, emotivno vezani za fabriku. Ono što je zanimljivo da smo mi trenutno u Srbiji jedini proizvođači i da na ovom tržištu Sinma Fasau proizvodi kompletan program vodosanitarnih armatura. Problem koji mi u ovom trenutku imamo jeste nekontrolisani uvoz, prvenstveno proizvoda iz Kine, jedno stanje na tržištu koje ugrožava jednu dobru zamisao, jednu dobru ideju da se razvija.
Užičko preduzeće za reciklažu otpadnog materijala Sinma kupilo je Fasau u stečaju za 2 miliona evra. Namera je da se poveća obim proizvodnje, ali i da se udvostruči broj zaposlenih. Generalni menadžer Sinme Mikailo Jeftić.
Imamo nameru da dižemo fizički obim proizvodnje i da povećamo broj zaposlenih. Negde možda oko stotinak je tu, negde optimum. Pored ventilskog programa i nekih usluga koje radimo za treća lica, interesuje me da dignemo nivo proizvodnje 3000 baterija mjesečno.
Lepo je posle 3 godine vratiti se na svoje staro radno mesto u Fasau i kao nekada primati redovno platu, kažu zaposleni, u pogonima Fasau.
Drago mi je da je to počelo ponovo da radi, jer ipak 20 i nešto godina sam radio pre u Fasau i drago mi je da to ponovo da živi da radi.
E se nadate da više neće biti prekida do penzije?
E pa sad svi bi to volio, ali nadam se da se
bi tako. Bilo je to nešto bolje, ali s obzirom kakva su vremena, zadovoljava ponovo.
Vi niste godinama primali platu, sada je redovna plata.
Pa bilo je tako, da. Nešto je po tom pitanju bolje, mada bi trebalo još da bude bolje.
Lepo je, posle toliko vremena i to ide na nešto bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Smanjuju se plate poslanika i drugih državnih funkcionera, ukidaju se i dnevnice predviđeno lex specialisom. U predlogu zakona o saobraćaju mnogo strožije odredbe od sadašnjih. Otmičari pustili Antu Jelavića, nastavljaju se protesti u Gruziji, u Srbiji danas sunčano od 22 do 26 stepeni, u Beogradu 25.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Školski avion Lasta 95 u četvrtak ujutru je probno poleteo sa vojnog aerodroma u Batajnici u blizini Beograda. Realizacija projekta izrade ovog aviona počela je pre 30 godina, a završava se u danima kada je vojska Iraka naručila 20 letelica iz Pančeva, odnosno u danima kada je vojni budžet umanjen za nešto manje od trećine. U obraćanju novinarima sa batajničke piste ministar odbrane Dragan Šutanovac podvukao je da Lasta 95 postaje jedan od izvoznih aduta koji Srbiju svrstava u red malog broja zemalja sa avioindustrijom. Miloš Teodorović.
Posle tri decenije rada motor je uključen, a propeleri su se zavrteli na izvoznoj nadi srpske avioindustrije.
Do sad smo napravili ukupno 21 let, čini mi se, sa tim smo završili fabrička ispitivanja. Ovih dana očekujemo da Centar za letne ispitivanja preuzme avion i da nastavimo sa razvojnim ispitivanjima aviona.
Rekao je po prizemljenju pilot Salko Hadžić. Lasta 95 mogla bi da po dužini izrade projekta obori neki od Guinnessovih rekorda, ali završena je ipak u pravo vreme. Probnom letu inače je prisustvovao i odnedavni načelnik generalštaba Miloje Miletić, ali je pažnja novinara potpuno bila skoncentrisana na ministra Šutanovca. On je podvukao da se avion Lasta 95 iz obuke budućih pilota povlače avioni tipa Galeb.
Ovo znači uvođenje novog aviona u obuku. Za budžet znači otprilike 6 puta manje potrošnje po satu obuke pilota. Ukoliko je na Galebu G4 potrošnja po satu bila oko 2000 eura, ovaj avion će trošiti nešto manje od 300 eura.
Dragan Šutanovac je nedavno na kratko posjetio Irak, gde je verovatno dogovoreno da put te zemlje duboko uronjene u sukobe krene 20 probnih Lasta aviona. Direktor fabrike proizvođača Jugo importa Stevan Nikčević potvrdio je da je više država zainteresovano za kupovinu ovog aviona, ali nije mogao da navede o kojim državama je reč, kao ni iznos dobiti koji ostvaruje srpska avioindustrija.
To je deo komercijalni koji nismo zbog uslova koje postavlja druga strana nismo u mogućnosti da objavimo, ali u svakom slučaju on je deo jednog velikog paketa, odnosno ugovora o kome smo pričali ranije za Irak, koji je vredan ukupno 235 miliona dolara.
Lasta 95 je šansa da se obnovi srpska avioproizvodnja, komentariše vojni analitičar Aleksandar Radić.
Da se razumemo, ništa nije vječno. Srpsku vazdušnu industriju su podigli vodeći ljudi ratnog vazduhoplovstva odmah iza Prvog svjetskog rata. I ona je pored Prvog svjetskog rata održala svoj kontinuitet, ali je zgasla ovim godinama krize. I jedina šansa da ta industrija se ponovo vrati u igru i da ima ulogu motora tehnološkog razvoja srpske industrije i srpskog vazduhoplovstva je Lasta 95. Naravno da ne možemo sada ozbiljno razgovarati o tome da Srbija proizvodi složenije avione, ali Lasta 95 je unutar tehnoloških mogućnosti i postoji realna šansa da se plasira, osim Iraku koji je već odlučio da kupi te avion, i drugim zemljama, prije svega onima koje imaju oficirski kadar školovan u bivšoj Jugoslaviji, zbog toga imaju posebne veze sa Srbijom u ovom trenutku.
Jedan od 16 aviona koliko ih ostaje za potrebe srpske vojske sa oznakom Lasta, koji se vinuo iznad batajničke piste, mogao je ostvariti maksimalnu brzinu od 340 km na sat, zatim dolet od 1060 km, kao i maksimalnu visinu leta od 5200 m. Projekt aviona izrađen je 85. godine, a nakon raspada Jugoslavije od delova prebačenih iz drugih republika u Srbiju sklopljeno je 6 aviona Lasta, ali je većina tih letelica uništena prvog dana NATO bombardovanja fabrike UTVA 99. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Početkom ove nedelje dvojica muškaraca upala su na teritoriju rezidencije hrvatskog ambasadora u Beogradu i ukrali zastavu te zemlje. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić objavio je da će počinioci biti pronađeni i kažnjeni. Krađa i skrnavljenje državnih simbola, napad je na jednu zemlju i predstavlja nedopustiv diplomatski skandal. Iako ovo nije prvi napad na hrvatska diplomatska predstavništva, ambasador te zemlje u Srbiji je uveren da to neće uticati na međusobne odnose dve zemlje. Slušate Ivu Martinović.
Sigurnosne kamere u rezidenciji hrvatskog ambasadora u Beogradu snimile su utorak uveče dvojicu mladića kako preskaču bezbednosnu ogradu, utrčavaju na teritoriju diplomatskog predstavništva, kidaju i odnose zastavu te zemlje. Snimci su prosleđeni policiji, a hrvatska ambasada uputila je protest Ministarstvu spoljnih poslova Srbije zbog povrede najvišeg državnog simbola, kaže u izjavi za naš program ambasador Željko Kuprešak.
Ja bi ovom prigodom stvarno se zahvalio i pohvalio reagiranje policije i isto tako reagiranje svih najviših dužnosnika u Srbiji koji su osudili ovakav jedan čin.
Da se neće ponoviti, obećava ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, koji za naš program kaže da će policija učiniti sve da pronađe i kazni počinioce.
Pošto je hrvatska rezidencija, to ministarstvo unutrašnjih poslova pokriva samo patrolno, njihovo obezbeđenje i kamera koja tamo postoji je snimljeni su počinioci toga i protiv njih će biti preduzete sve mere.
Ovo je posljednji u nizu napada na hrvatska diplomatska predstavništva. U neredima posle mitinga zbog proglašenja nezavisnosti Kosova kamenovana je ambasada u centru Beograda, a vandali su polomili grb i spalili zastavu te zemlje. U junu 2003. nakon evropskog šampionata u vaterpolu, navijači su uleteli u dvorište ambasade, gađali je kamenicama i pošto nisu uspeli da je zapale, hrvatsku zastavu zamenili su srpskom. Skrnavljenje državnih simbola napad je na državu i govori o nesposobnosti zemlje domaćina da garantuje elementarnu bezbednost predstavnicima koje je ugostila, kaže nam Vatroslav Vekarić iz Instituta za međunarodnu politiku.
Iako sad se prisjetimo onih rušenja i paljenja ambasada sa ovim, sve to stvara jedno jako, jako ružnu sliku o zemlji koja nije u stanju da garantuje sa ovim ambasadama miran rad. Na kraju krajeva imate područje u svetu, krizna, u trećem svetu gde se svašta dešava, pa je ovo i tamo izuzetak.
No i pored najnovijih incidenata, ambasador Kuprešak uveren je da vandalski činovi neće uticati na odnose dveju zemalja i podloči da hrvatska politika isto tako najoštrije osuđuje napade na simbole Srbije. Podsećamo, tokom nedavnog svetskog rukometnog prvenstva u Zagrebu, policija je uhapsila osobe koje su pokušale da spale srpsku zastavu.
Takvi odvojeni barbarski činovi koji se čine ne smiju biti dio ukupne politike niti Hrvatske prema Srbiji, niti Srpske prema Hrvatskoj. Ja sam siguran da ćemo mi jednostavno preći preko ovakovih događanja i da ćemo se baviti sa stvarima koje su od stvarnog interesa kako za hrvatski narod, tako i za srpski narod.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nekadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ante Jelavić juče je prema pisanju Večernjeg lista oslobođen posle otmice pod nerazjašnjenim okolnostima, najvjerovatnije u Zagrebu. Otmičari su navodno tražili otkupninu od 1 000 000 evra. Nakon što je nepravomoćno osuđen pred sudom u Sarajevu, Jelavić je svojevremeno pobegao u Hrvatskoj. Dugo se krio na nepoznatoj adresi kako ne bi bio izručen BH vlastima. Ko je Ante Jelavić, podsjeća naš Goran Vežić.
Jelavić je živio u Hrvatskoj posljednje 3,5 godine, a po saznanjima vašeg reportera po načinu života nije odavao osobu koja bi smatrala da je ugrožena od otmičara bilo koje vrste, bilo kriminalaca, bilo tajnih službi. On sam mi je govorio da se nikad u Hrvatskoj nije skrivao. Jelavić se u Hrvatsku, gdje je imao više nekretnina, nastanio nakon što je na dan izricanja presude pobjegao iz Bosne i Hercegovine, gdje su ga zbog pronevjere hrvatske pomoći u Hercegovačkoj banci suci iz Međunarodne administracije BiH nepravomoćno sudili na zatvorsku kaznu od 9,5 godina. Bivši član predsjedništva BiH je koristio blagodati dvostrukog državljanstva. U Hrvatskoj, gdje je rođen, nitko ga nije gonio, pa se u njoj slobodno i kretao. U Splitu, gdje je živio, u jednom kafiću u ožujku 2006. otkrio ga je Vladimir Matijanić, tadašnji novinar Feral Tribuna.
Nije izgledao kao netko tko se pretjerano krije, jer da se krije ne bi sjedio 4 popodne radnim danom, skoro pa u centru grada.
Jelavić je dojam ničim ugroženog sigurnog čovjeka ostavljao i kasnije. Razgovarao sam s njim u ljeto 2006. kad je nakon njegove žalbe apelacijsko vijeće, sastavljeno od bosansko-hercegovačkih sudaca, ukinulo optužnicu i naredilo vođenje novog postupka. Jednom smo se vidjeli u kafiću u elitnoj zgradi na Splitskoj Zenti gdje je Jelavić živio. Na taj razgovor je došao bez ikakve pratnje. Kasnije smo razgovarali i telefonom. Tada je Jelavić jasno rekao da se ne misli pojaviti na eventualnom novom suđenju.
Ne mislim se vraćati u Bosnu i Hercegovinu, niti pojavljivati na sudu Bosne i Hercegovine, jer kao građan imam jako ružna iskustva. Najgrublje su se kršila moja ljudska prava i građanske slobode i ne bih želio da ponovo bude u toj tako jednoj situaciji. Ali sam spreman kao građanin Republike Hrvatske u slučaju da bosansko-hercegovačko pravosuđe eventualno ustupi ovaj predmetni spis hrvatskom pravosuđu, da se istog trenutka pojavim pred bilo kojim hrvatskim sudom.
Bivši član predsjedništva bio je spokojan. Hrvatska nije pokazivala interesa da mu sudi, a Bosna i Hercegovina to nije mogla dok je bio u Hrvatskoj. Antu Jelavića sam nedavno vidio na Splitskim Bačvicama. Bio je u šetnji sam. On je inače bio koncentriran na svoju budućnost u Hrvatskoj.
Ponašam se kao svaki drugi građanin Republike Hrvatske, znači slobodan građanin, neke stvari pokušavam u privatnom i poslovnom životu posložiti i započeti jedan novi početak. Znači započeti praktično, razmišljam znači o novom početku i vjerojatno sve vidim negdje u poduzetništvu i tako.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate radio Slobodna Europa. slobodnaevropa.org.
Smanjuju se plate poslanika i drugih državnih funkcionera, ukidaju se i dnevnice predviđeno lex specialisom. U predlogu zakona o saobraćaju mnogo strožije odredbe od sadašnjih. Otmičari pustili Antu Jelavića, nastavljaju se protesti u Gruziji, u Srbiji danas sunčano od 22 do 26 stepeni, u Beogradu 25.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I za kraj još jedna informacija. Preslužba predsjednika Srbije Borisa Tadića odbacila je kritike organizacije medija u jugoistočnoj Europi u vezi sa otkazivanjem Tadićevog intervjua za austrijsku televiziju ORF uoči njegove nedavne posete toj zemlji. U saopštenju se navodi da nijedno pitanje televizije ORF nije bilo neprihvatljivo, kako je to navela organizacija SEMO, već da je bilo pitanja tehničke prirode poput promjene zakona radu ili kako će se izdavati biometrijski pasoši kosovskim Albancima. Predsjednik jedne zemlje ne bavi se pitanjima iz nadležnosti službenika nekog ministarstva, navodi se u saopštenju. U saopštenju SEMO se međutim navodi da je Tadićev intervju sa dopisnikom austrijske televizije bio zakazan za 6. april, ali otkazan u posljednjem trenutku, pošto je zaključeno da je jedno od pitanja koje je novinar nameravao da postavi neodgovarajuće i neprihvatljivo. Domaći mediji preciziraju da je neprihvatljivo bilo pitanje o tome hoće li se Albancima sa Kosova davati novi srpski pasoši. Sjećate li se one anegdote iz komunističkog vremena? Ne slažem se sa pitanjem. Da li je to to? Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav od Željka Tomića i Branke Mihajlović.